吃饺子。
饺子啊。
哇。这摆喺张台度好美埋啊。
哎哟。有冇玩过呢种公仔呢？
我以前跟学校都有呢一个公仔。
哎呀。屋企有冇啊？
冇。
咁咧，公仔咧，今日咧想洗白白喎，不如我哋同佢洗白白啊！
系。
你睇下你要点样同佢洗白白嘅？得噶啦，你继续玩啦。
拎入出嚟，包翻入嚟，吸住佢。呢啲乜嚟啊？
牙膏啊！
牙膏咁呢支啊？
洗头水。
哎呀，浸佢落去啊！
哦，你着系咪平时着住衫冲凉咧？
唔系，我唔识除衫，我同佢。
你试下，睇下点样除衫嘅。
嗱，摸手个贴啊，摸手贴嚟啊！哇！
哇！同 BB 除衫冲凉哦，
哇咁难瞓噶，
除衫洗白白啦，
咁样除，你试过除未噶？
试过噶啦，睇下除到噶啦，慢慢嚟，
又除，除埋裤啊！裤仔咪除啊！
系啊，除埋裤仔冲凉。
哇！除埋只鞋，条裤都难洗嘅。冲凉啊！冲凉抹佢，冚埋咗只眼。哎呀，跌咗只鞋添！呢啲呢一啲又系乜嚟嘅咧？呢啲洗手噶，
冲凉啊！
冲凉用嘅，又拎住又翻紧，出啊！一夹钱，哇！捉完个番碱，
捉完番碱啦，
然后就
干净啦，
冇水冲啊，
冇水冲凉啊，有啊，花洒嚟噶嘛，
冲完啦，佢着翻只鞋，
好冻啊，好冻啊，好冻啊，
滑难受嘅对鞋。仲去抹咗身，
系喎抹身喎，
抹咗身啦。
屋企边个同你冲凉咧？
妈咪或者爹哋。
哎呀，亦都同你洗白白嘅系咪？
系啊。
点样洗噶？系咪好似你同头先同 B B 冲凉咁样？
系啊，系喎、啊。瞓低咗，瞓觉。
好冻喎。
阿兩位係調轉咗，
係著翻衫啦，我哋
兩位係調轉咗，兩位係轉咗啦，
著翻衫先，
好滑難著噶，著呀，好難著啊，著呀，冇底衫嚟呀。哇呀！著翻只底衫，
咦、哎？有冇反轉到咧？
冇。
沖完涼著衫衫，
著衫咁難著啫。得意。
你平時幾時沖涼噶？
我唔記得咗添。
你朝頭早沖涼定夜晚沖涼啦？
夜晚啊，梗係。
係啊。夜晚爹哋或者媽咪同你沖涼，沖完涼。
點解好似唔同頭先啲衫咁嘅？
係啊，我著新衫啊，頭先嗰件污糟。
哦。你裙咁樣啊？咁樣就係啊。咁樣就著住啦。
嗯，好大件喎，
件衫太大件啦。
好啦，得啦。
對呀，然後沖完。
你沖完涼會做咩㗎？喺屋企？
睇電視啦。
睇電視啊？咁 B B 睇唔睇電視咧？
嗯，乜有電視睇咩？
睇咩電視啊？平時喺屋企。
瞓覺啊。
瞓覺。同佢換片片。
我有片換咩？
有啊。
哦，你除咗嗰度啲片啊？
係啊。
咁樣啦，哇！咁樣咋？
係啊。
就咁咋？係
啊。
哇！
有冇細佬妹㗎屋企？
冇啊。
咦？咁咪得你一個？
淨係得哥哥咋？
哦，哥哥同唔同你玩㗎？
有時同一齊玩啦。
哥哥會餵你食嘢㗎。
唔会啊！
真系喂你食嘢噶，
唔使。
哇 ！B B 冲完凉肚饿添。
佢嘅口都冲奶俾佢饮啊！
冲奶俾佢饮。
哇！咁纸巾嚟啊？点解佢都唔擘大口？点喂佢啊？足。捉佢，除埋呢一度，样，除下佢，然后佢要呕啲奶。
系啊，要呕噶啲奶，点样呕啊？
哇哇咁，哇呕啊！
系咪咁样啊？
哎呀，扁啊！
够唔够暖啊 ？B B 饮咗会
够
噶。
够暖啊！
好啦 ，B B 等得唔耐烦，喊啦只你。
饮啊！
饮啊！饮啊！饮啊！饮啊！你屋企饮唔饮奶噶？唔饮啊？咁屋企食咩噶？
我唔知噶。
你中意食乜嘢啊？
麦当。
你食唔食麦当劳嘅咧？
有时咋？
有时咋？你唔中意食噶？你中意食麦当劳薯条啊？
我跟住你啦。
B B， 你中唔中意食麦当劳薯条咧？中意，中意，中意。
哇！崩佢就咚啊咚啊咚啊咚啊！
饮饮饮饮饮饮，好味喎！
饮晒啦！
饮晒啦！咁快！哎呀哎呀呀！跌亲
咗！跌亲！
好，等我喂第二啲嘢俾你食先，睇下食唔食。
乜嚟噶？
哦，果汁啊！
似自己嚟嘅。
果汁啊！
啲似唔似嚟？
一住 baby food 噶。你食唔食啊？你喂 B B 食啊！
哇，佢企唔
稳。佢企唔稳啊！你瞓低佢啦。
哇哇哇！哦。啊。
哦，唔见咗姐姐啊？哦，你喂。喂埋 B B 食埋先。
哎呀，食完抹仔。乜嚟呀？
你有冇食过啊？卜卜脆噶。
话用叉嚟食噶。
系啊。
唔系用匙羹咩？
你可以用匙羹噶，等我倒啲出嚟先。倒倒倒倒倒。
破皮子。
唔要佢。
同你抹嘴啊，天家。
好啊。
然后就抹嘴啊，天家。三分的奶嘴先。哇。哇。然后啊。
B B， 你食紧乜嘢啊？
唔知噶。
你唔知食紧乜嘢啊？ 咁你知唔知啊？
都唔知啊。
你唔知 B B 食紧啲咩啊？ B B 食紧 B B 餸啊。你食唔食 B B 餐噶？
唔食噶。
你屋企最中意食乜嘢咧？
我唔知。
爸爸。你最中意食牛排喎？你中唔中意食噶？
食饱啦！
食噶，你食饱啦？
你食饱
啦？使唔使饮水咧？
要噶。
睇有冇水饮先。
即系斟啲水俾佢饮啦，用奶樽。
好啦。
奶樽斟啲水俾佢饮。嗯。
好啦，斟完啦。
系啦，喂，饮水。得得飲住，
飲飽啦。
講啊，煲。
冚翻個蓋。
瞓覺啦。
係啊，瞓覺。瞓覺。
凍。
啊，瞓覺好凍喎 ，B B 踩嚟，凍唔凍啊？
喂，突咗個肚臍出嚟。
哇 ，B B 好凍啊！
唔係呢個呢度唔夠長啊，件衫突咗個肚臍出嚟。
你瞓覺咧，有啲咩噶？
嗯，
有张床喎，
乜嚟噶？
仲有咧？
呢个乜嚟噶？
你唔好理佢啦。嗱 ，B B 瞓觉啦，你暗下佢瞓觉先啦，瞓觉啦，瞓觉。
瞓着咗啦。
未瞓得着噶，佢都唔够暖。
揿出去，佢话瞓着咗啦。哇，
仲有好多嘢喎，
有两个芭比。
有兩個芭比，你玩唔玩芭比噶？
唔玩。
你唔玩，你屋企有咧。
冇噶。
你屋企冇，你屋企有乜嘢啊？
要玩具咋？
有冇超人噶？
冇。
冇？有冇睇啊？
有
啊！講咩噶個故仔？
唔記得啦。
唔記得啦？會唔會有超人噶？
有。
會唔會有怪物噶？有啊，啲怪物得唔得意啊？你话俾姐姐听。
唔得意。
你想唔想啲怪物嚟陪你呢？
嗯。你啊，你啊，你。我得你啊。
平时哥哥同你玩咩噶？
嗯。唔知噶。
咁你想玩咩嘢咧？
嗯。唔知啊。
唔知啊。
唔聊皮。唔聊皮咯又。话呢盒乜嚟嘅？同呢盒一样噶。
唔同噶，唔同味噶。一阵就上翻去噶啦。嗯。你想唔想玩啲咩啊？你仲想？要走噶咯喎。你仲想唔想玩啊？
唔想玩。
唔想玩，想上翻去啦，系咪？好啦，俾你上翻去啦。
够啦。喂，你叫咩名啊？我唔识你噶喎，我呢个姐姐。
姐姐成日装你啊。
成日又成日，你都成日望我喂。你住喺边噶？
唔知啊。
吓？
我知你知嘅。
咁不如你讲一啲你知嘅嘢俾我听啊。
乜都唔知。
你搭校车噶喎，校车会载你去边咧？
就我知。再去毛毛虫屋企，系咪啊？
再去大甲虫嗰度，
再去边啊？
唔知。
咁一定系毛毛虫屋企啦。
有冇睇虫虫啊？
冇啊。
中唔中意虫虫啊？
唔中意。
啲虫虫唔得意啊，会躝落你度噶。
佢咬你嘅。
我搭唔搭得下车噶？
唔知啊。
不如你帮我问下先生啦。我跟你去搭下车咯。好啦，好啦，咁你同我同呢个姐姐讲拜拜，我带你翻嚟上去。你想唔想再见翻先生啊？系喎。